Attamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fulbaana 28 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Irreechi fulbaana 21 fi 22 bara 2015 tti kabajama. Komishiniin Oromiyaa kan Tuurizimii jechuudha. Torban Irreechaa jechuun sagantaa adda addaa geggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Naannoon Beenishaangul Gumuz kagalmeessuuf karoorfate barattoota 1,300 ta'us kagalmaan walakkaadhaa gadi ta'uu beeksisee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Kan umriin waggaa 22 dubartiin lammii Iraan sababa hijaaba sirriittiin uffanne jedhamuudhaan to'annaa jala ooltee boodarra duute ilaalchisee guutummaa biyyattii keessatti mormii ka'ee itti fufee jira. Qophii Diree Dimokiraasii keessatti dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Oduudhaaf gara Abbaa Faqaaduttan isin dabarsa. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophii keenyatti aanutti ceena.
Harka fuuni akkam ooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Wal waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waggoottan lamman darbanii fi taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin hiikuudhaa fi yommuu hawaasni addunyaa yaalii gochaa jiru kanatti bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti lolli gareewwan lamman gidduutti taasifamaa jiru guyyaa har'aasee itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni gabaasnoonni sagalee Ameerikaa asoobsiisanii akka hinjedhanitti adda waraanaa raayyaa bakka gobbiyyee jedhamu irratti wal waraansi cimaan taasifamaa jira. Bakka magaalaa Waldiyaa irraa kiiloomeetirii 15 fagaatee jiruu fi Alii Uhaa jedhamu keessa namni jiraatanii akka himanitti torban darbe keessa darbee kan taasifamaa ture lolli gareewwan lammanii guyyaa har'aa garuu cimee itti fufee jira. Lola guyyaa har'aa godina Walloo Kaabaa keessatti taasifamaa jiru kanarratti karaa mootummaa Itoophiyaatii fi karaa humna adda bilisummaa uummata Tigraay irraa ibsi kenname hin jiru. Dubbiimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsa baasaniin waraanni Eertiraa karaa naannoo Affaariin seenee bakka Barahaalee jedhamutti waraana isaanii irratti lola banee hinjifachuu isaanii akka ibsan Kennedii Abaatee gabaasee jira. Pirezidaantiin biyya Somaaliyaa Hassan Sheek Mohaammed erga pirezidaantii biyyattii ta'anii filatamanii booda yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa daawwatanii jiru. Gabaasni Kennedii Abaatee Finfinnee irraa erge akka jedhetti pirezidaantiin Somaaliyaa dhimmoottan waloo irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii wajjiniin marii taasisaniiru. Ibsi waajjira dhimma pireesii muummee ministeeraa Itoophiyaa irraa VOA'dhaaf ergame akka jedhetti dhimmoottan hooggantoonni lamman irratti mari'atan keessaa inni tokko dhimma tasgabbii naannooti. Biyyoottan lamman tasgabbii gaanfa Afrikaa mirkaneessuudhaa fi akka waliin hojjetan waliigaluu isaanii ibsi waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa irraa ba'e kun eereera. Daawwannaan pirezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaatti taasisan haleellaa gareen Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa cehee raawwate fashaleessuu isaa erga mootummaan Itoophiyaa ibse torban torba booda. Pirezidaantiin Somaaliyaa torban filataman keessa Eertiraa deemuudhaan daawwannoo guyyootaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Lammiin Eertiraa wallisaa beekamaa ta'e Iyyaasuu Tasfaahunee kibxata kaleessaa ganama magaalaa Finfinnee keessatti balaa konkolaataa isa qaqqabeen addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaa odeeffannoo hiriyootaa fi maatii isaa irraa argame irraa baruun danda'amee jira. Iyyaasuu Tasfaahunee sirboottan adda addaa kan baase yommuu ta'u waltajjii beekamoo irratti sirboota mataa isaatii fi sirboota wallistoota duraanii dhiyeessaa nama tureedha. Iyyaasuun obboleessa quxisuu wallistuu beekamtuu Tibarrii Tasfaahunee ta'uunsaa beekameera. Sirni awwaalcha isaa magaalaa Asmaraa keessattis akka raawwatamu beekamee jira. Kunittuu kanaan jiru sirni awwaalchaa wallisaa Maadingoo Afaworqi guyyaa borii akka lakkoofsa biyyaatti guyyaa keessaa sa'aatii 8 mana amantaa Ortodoksii Qiddisti Sillaaseetti akka raawwatamu ibsa koree qindeessa awwaalcha isaarraa bahirraa baruun danda'amee jira. Hogeessi seeraa lammii Keeniyaa mana murtii yakka addunyaa irratti himatamanii jiran wixata dheengaddaa mana isaanii keessatti du'anii argamuu isaanii gabaasni Maariyaamaa Diyaaloo Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergame ibsee jira. Ogeessi seeraa Pool Gicheeruu dhimma filannoo Keeniyaa bara 2017 walqabateen himannaa pirezidaantii Keeniyaa ammaa Wiiliyaam Ruutootii fi pirezidaantii duraanii Uhuruu Keeniyaataa irratti mana murtii yakka addunyaa irratti dhiyaate gidduu seenuudhaan ragaa baatota sodaachisuudhaan kaaniif immoo maallaqa laachuudhaan akka ragaa hin baane taasisaniiru jedhamanii nama himatamanii dhimmi isaanii ilaalamaa jirudha. Gorsaan Komishinii Mirga Namoomaa Keeniyaa Maartin Maabenjiinaa Gichiruun dhukkubsachuu isaaniitii fi dhukkuba du'aa fi battalaan isaan geessisu qabaachuu isaanii akka hin beekamne VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Dubbii himaan mana murtii yakka addunyaa yookiin ICC Fadii Il Abdullaa du'a Pool Gicheeruu ilaalchise mootummaa Keeniyaa irraa amma ibsi ifa ta'e isaan qaqqabutti dhimmicha irratti akka ibsa kennuu hin barbaanne beeksisaniiru. Filannoo Keeniyaa bara 2017 walqabatee jeequmsa uumameen lubbuun namoota 1,000 olii darbuun isaa ni yaadatama. Dhimma kanaan walqabatee pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaataa fi itti aanaan isaanii yeroo sanaa Wiiliyaam Ruutoo mana murtii yakka addunyaa irratti himatamuun isaanii ni beekama. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Yeroo ammaa Eeshiyaa daawwachaa kan jiran itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Haariis Chaayinaan seera addunyaa qajeelfama irratti hundaa'e haala yaaddessaa ta'e keessa galchaa jirti jechuudhaan imaammata alaa biyya Chaayinaa qeeqaniiru. Kaamiilaa Haariis kana kan jedhan miseensota humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi buufata humna galaanaa Yokosuukaa Jaappaan keessatti argamu keessa jiranuu fi haasaa taasisan irratti. Kaamiilaa Haariis haasaa isaanii kana keessatti
China is undermining key elements of the international rules-based order. China has challenged the freedom of the seas. China has flexed its military and economic might.
Chaayinaan seera addunyaa qajeelfama irratti hundaa'e tuffachaa jirti. Chaayinaan walabummaa galaanaatiin morkataa jirti. Chaayinaan olloota ishee miidhuudhaaf humna waraanaaf dinagdee fayyadamaa jirti. Haala jeequmsa dhiyeenya kana galaana baha Chaayinaaf galaana kibba Chaayinaa keessatti taasifamaa jiru tuttuqqaa naannoo Taayiwaan irratti raawwachaa jirtu argaa jirra.
Jedhanii jiru. Pirezidaantii itti aantuu Kaamiilaa Haariis itti fufuudhaanis nageenyii fi tasgabbiin naannoo Taayiwaan barbaachisaa ta'uusaa himanii Yuunaayitid Isteetsi bakkaa fi yeroo seerri addunyaa eeyyamu kamittuu sodaa kamiinuu malee akka qilleensarra balaliituu fi galaana irrattis akka sochootu hubachiisanii jiru. Kaamiilaa Haariis kamisa boriin gara Kooriyaa kibbaa deemuudhaan pirezidaantii biyyattii Yoon Suuk Yeooliin akka wal arganii fi bakka humna waraanaa irraa bilisa ta'ee jiru daangaa Kooriyaa kaabaatii fi kibbaa irratti argamuudhaan akka daawwatanii gabaasameera. Hanga'oonni biyyoottan Awurooppaa ujummoo boba'aa galaana Baaltiik jala diriiree jiruu fi Nord Stream jedhamee beekamu irratti wanti raawwatame shaaxiraan kan walqabate ta'uu akka danda'u yemmuu ibsaa jiran kanatti gochichi haleellaa ta'uudhaa fi shaaxira ta'uu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon taasifamaa jiraachuu isaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ibsanii jiru. Gabaasni guutuu ta'e ammaaf akka hin jirre kan dubbatan Antoonii Bilinken gochi ujummoo boba'aa sana irratti raawwate boba'aan akka galaana keessatti dhangala'u taasise haala inerjii Awurooppaa irratti rakkinni inni uumuu danda'u ammana miti jedhanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Hordoftoota keenyaa jalqaba sagantaa keenyaa irratti rakkoo teeknikaa uumameef nuuf galchaa jennaa kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaati. Ayyaanni Irreechaa fulbaana 21 22 bara 2015tti kabajamu sababeeffachuudhaan Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa torban Irreechaa jechuun sagantaawwan adda addaa geggeessaa akka jiru beeksisee jira. Daayireektarri Kominikeeshinii Komishinichaa Obbo Ifabaas Abdul Wahab guyyoota sadan kana sagantaalee adda addaa duudhaaf aadaa Oromoo beeksisaniif hawaasa tuurizimii ta'an geggeessuuf jiru jedhan. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Bara kana hora Finfinneetti fulbaana 21 hora arsadiitti ammoo fulbaana 22 bara 2015tti kan ayyaaneffatamu ayyaanni irreecha waltajjii sabaa sablammiin biyyatti hawaasni biyyoota ollaarraa itti wal argan akka ta'uuf kaqoppii taasisaa jiru ta'uu koomishiniin turizimii oromiyaa ibseera. Koomishiniin kun ayyaana irreechaa kana sababeeffachuun aadaa duudhaaf bakkeewwan turizimii oromiyaan qabdu beeksuuf sagantaawwan adda addaa qopheessee jiraa jedhan daayirektarri koominikeeshinii koomishinii turizimii oromiyaa Ifa Abbas Abdul Haab.
Irreecha kanatti sagantaa adda addaa guyyaa sadeen as deemu kanatti arra boruu fi iftaan sagantaa adda addaa waa'ee turizimii waa'ee aadaa beeksisuu wajjin walqabatan as magaalaa Finfinnee keessatti qopheessineerra. Kanneen keessaa arra kan jalqabu egzibishinii turizimii yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaattis dhihaatu boru immoo. Sagantaa Miss Tourism Oromia jedhu lammaffaa isaatii fi Tourism Awardii lammaffaadha kan dhiheessinu. Isaan immoo Irreechaa Walk imala Irreechaa kan jedhu piyaasarra haga addabaabaayii masqalatti kan namoonni kumaantamaan lakkaa'aman irratti hirmaatan piyaasarra haga masqala addabaabaayitti kan deemu ta'a. Ammas kottaa buna dhugaa kan jiru namoonni 10,000 kan irratti hirmaatan rakkabootiin siinii 10,000 qabuu danda'u tolfamee qophaa'ee jira. Namoota 10,000 yeroo jalqabaatiif bunni as addabaabaayii masqalatti akka dhugan taasifamaa jechuudha.
Irreecha irratti namoota miiliyoonotaan lakkaa'amantu hirmaataa ka jedhan obbo Ifabaas jiraattota magaalaa Finfinnee fi bishooftuutiif madda galii olaanaadha jedhan.
Irreecha hora Finfinnee irratti ni argaman je'amanii yaadaman namoota 5,000,000. Namootni 5,000,000 kun at least namni tokkoon tokkoon isaa uffata aadaa biturraa jalqabee mana ciisichaa qabaturraa nyaata nyaaturraa 5,000 baasa je'ameeti kan eeggamu. Waliigalatti magaalaa Finfinnee qofaaf gara 25,000,000 galiin dabalataa. Ayyaana Irreechaa kanaa waliin walqabatee magaalli Finfinnee ni argamti jedhameeti kan eeggamu. Haaluma wal fakkaatuun magaalli bishooftuutis maallaqa gara diinagdee magaalattii seenu 2,000,000,000 kan lakkaa'amani kan qabu.
Barri darbe kun yeroo itti nageenyi biyyattii qorumsa guddaa keessa ture waan ta'eef irreechi fuuldura keenyaa kun akka nagaan kabajamuuf hawaasni hundi nageenya isaa tikfachuu qaballee jedhan obbo Ifabaas.
Irreechi ayyaana obbolummaatii, ayyaana nagaatii, ayyaana galateeffannaa waaqaati. Kanaafuu Oromoon duruu haammataadha. Saba hundaa waliin jiraachuudhaaf duudhaan isaatu kan hayyamuuf. Garuu ayyaana Irreechaa kana nagaan tasgabbiidhaan akka xumuramu saboota hawaasni magaalaa Finfinneettis ta'e hawaasni magaalaa Bishooftuu sirnaan keessummoota gara magaalota kanaa dhufan kunuunsee tasgabbii akka gaggeessu abdii guddaa irraa qabna. Kana caalaa garuu haala nageenyaa eegsisuudhaaf hawaasni hundi ga'ee irraa eeggamu guddaa waan ta'e jecha haala nageenyaa hawaasni qaamolee nageenyaatti waliin ta'ee nageenya isaa akka tikfatu jechuu yaada dabarsuu barbaada.
Sagantaaleen koomishinii tuurizimii oromiyaatiin har'aa eegalanii hanga guyyaa irreechaatti gaggeeffaman oromoon aadaa duudhaaf safuu akkamii qaba? Oromiyaanoo waan daawwatamuu fi waan ittiin bohaaramu maal maal of keessaa qabdi? Gaaffilee jedhaniif kanneen deebii kennan jechuun ibsan obbo Ifabaas. Sagantaa har'a eegalame irratti waa'ee odaa keessummootatti beeksuuf kan argamanii fi biqiltuu odaa oomishuu irratti kan bobba'anii jiran obbo Zinaabu Taakkalees waan jedhan qabu.
Biqiltuu odaa qabatteetan gara Irreecha irratti nan hirmaadhe viizitii Oromiyaa kan qopheesse. Odaa kana yeroo Finfinnee dhufnu wanta kaan irraa addadha. Odaan immoo Oromoodhaaf bu'uuradha. Mallattoo eenyummaa isaati, mallattoo nagaadha, mallattoo tokkummaadha odaani. Odaa kana asirratti dhiyeessuun keenya namoonni mana isaanii fuulduratti haala maaliitiin odaa akka isaan kaa'uu danda'ani. Fakkeenyaaf waggaa 7 guutuu kootii irraa odaan ni taa'a safaa argisiisuudhaaf namoonni odaa akkamitti mana isaanii keessatti bakka fudhatanitu yaadu namoonni baay'ee. Bakka otoo hin fudhatiin haala maaliitiin odaa karra isaanii fuulduraa qabaachuu akka isaan qaban argisiisuudhaaf. Dabalataas immoo odaan jiraachuu isaa akka isaan hubatan. Biqiltuun odaa jiraachuus akka isaan hubataniif asirratti dhiyaatan.
Namni kamiyyuu bakkeewwan tumaa fi lallabagadaa oodaa shanan oromiyaa keessa eessa akka ta'an akka salphaatti akka beeku taasisuu fi gosoota oodaa sana qorachuun baay'isuu irrattis akka hojjechaa jiran ibsan obbo Zinaabuun. Waqtiilee fi ayyaanawwan namni baay'inaan itti wal argu akkasii ammoo gabaa argachuuf muuxannoo wal jijjiiruuf oomishaalee walii waliif baruudhaaf carraa guddaadhas jedhan. Sagantaaleen koomishinii tuurizimii oromiyaatiin qophaa'an guyyoota itti aananiif sirnoota adda addaatiin kan gaggeeffaman ta'uu ibsa odeeffannoon koomishinicharraa argame. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz bara barnootaa 2015tti galmeessuuf kakaroorfate barattoota 3000 keessaa walakkaadhaa gad galmeessuu isaa beeksisee jira. Kanarratti Naakuun Malkaa gabaasa erge qaba.
Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biiniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kanatti barattoota 3000 ol simatanii barsiisuudhaaf yaadanii kanneen keessaa kan galmeessine jedhan akkas ibsanii jiru.
Soosumatoo 1000 tamariyochin namazgaba kelen ingiskaasiyochin yaadaraganno.
Barattoota 3000 fi 1000 galmeessuuf karoorsinee sochii taasisaa jirra. Isaan keessaa barattoota 1100 fi 2021 ol galmeessine. Akka karoora keenyaatti guutuutti galmeessuu hin dandeenye. Ta'us ammallee taanaan akka naannootti dadammaqiinsa uummataa garaagaraa taasisuun barattoota hin galmaa'in hafan galmeessuuf tattaaffii taasisaa jirra.
Barattootni baatii fulbaanaa kanatti barana barnoota isaanii jalqaban kan bara darbee 1991 ta'aniin wal bira qabame yemmuu ilaalamu 133 oliin caalmaa qabaa jechuun dubbatan obbo Biiniyaam. Sababoota barattoota galmee irraa dhorkan jedhan keessaas yemmuu ibsan.
የተለያዩ ችግሮች አሉ። በአንድ በኩል 9ኛ ክፍል ተማሪዎች አምና የነበሩ 8ኛ ክፍል
ረከውን ገረገራቱ ጅሩ በረቶተ ኩታ ሰገለፋ ሰበበ ቀጥቲን ኢሳኒ አመለም በከምነፍ ገልሚሱ እንደንደኝ እንብራሞ በረቶኒ ሰበበ ደብተራፊ ቀለማይን ቢተነፊ እንገልሚስዝነሌ እንጅሩ
ወጎተ ለማን ድርበን ከይሰቲ ሰበባ ደቡነ ገኛናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቱሬን በረቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒ ቱረን ኩመዲበተኩፍ ኩመኩደ ለማ ኦልታን ገርበኑተ ኢሳኒ ተከዴቢያኒፍ ተጣፊን ታስፈማጅራ ከንጀደን ኦቦቢኒያም ሲመና በረቶታ ላልጭሴ የሮአማ ከነ ሐለጅረ ጀደነ ከስቲፍሱ
ግጭት የነበረባቸው አካባቢዎች ወደ 287 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በከፍልም በሙሉም የወደሙበት ሁኔታዎች ነበሩ።
በከዋን ወልት ቡይንሲቲ ቱረቲ ማነዋን በርኖታ ዲበለማፍሰደት ተሚቱርባ ጉቶት አከሱማስ ጋሪ መንጫኒ ጅሩ የሮአማ ከነ ገመሞቱማን ሱፐማኒ ወጅት ገልቹዳ ፈጅ ተማጅራ ጉድነ መተከልቲ ሀጋማ ደሬ በርኖታ ሸንተሚሰዲ አሶሳት ሶዶሚያፉር ማኦኮሞፊ ካማሽቲ አከሱማ ሱፐማጅሩ መተከልቲ ዳብለሚት ሞቱማ አከዩኒሴፍ ገርጋር ሰውዳ ጅሩ ኩኒ አከተፉ ጋፈና
ናኑብኒ ሻንጉልጉምስ ከይሰቲ ሃሊ ነጋፎ ያዴሙስ ሰባ መንጫቲ መንን በርኖታ ረደቀበይ ቱሬ ወልቀበቴ በረቶታ ከያደሜት ገረመነ በርኖታ ተዴብሱዳፍ እንደንዳምኒ ጀቹን ዱበተን
አሁን ከማሺ ዞን ላይ ወደ 40000 ተመሪዎችን መዘግበልን ብለን ያቀነው 10000 በላይ ተመሪዎችን መዝግበናል።
ጎዲነ ከማሺቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተመገልሜ ሱፍ ከሮርፈኔ ኩማ ኩዳንገልሜ ስኔጅራ መተከልቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተማውልገልሜ ስኔራ ማውኮ ሞቲ በረቶታ ኩማ አፍር ወልገልሜ ስኔራ ጀልቀቢ ጋሪ ቱጅራ በረቶን ያፈንስ ኒገልማ ወጀነያና በከወን በርኖስኒ እትጀልቀበም አከስማስ እትንጀልቀበምንለ ጅሩ
ሞቱማና ንቻ አብለሚት ሞቱማ ገራገራው ጀንተውን ሁጀታጅራቹ ሳስ ከንሳንዱበተን አቶ መሌ ገርጋር ሲጭጋ ሚትጀር ኦቦቢኒያም
ከዚህ በፊት እኛ ክልል እንደዚህ አይነት ለዳፍታር ለላ ለማና አለበረ ከዚህ ትጋ ተያይዞ ግን
ናኖ ከኛት ከናንዱራ ከዳምበሩ ለፊ ሜሻሌ በርኖታ ቢሮ ህንጅሩ አታው ማለ ሰበቦ ለትቡ ይሰተን ነሞን ቡካን ረከተን ንጅሩ አመለ ገመዳ ብለ ገረገራን ለገርስታ ስፋማጅራቱለ ጋሃሚቲ አመለ ወንዱምቱ ዋኑ መደንደውን ዳይማን ቦራብዲ ቢያታን ከነገር ጋሪ አከመነበሩም ሳትደብሱ ዋምቸኮን ዲሳ
ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ወጎተ ለማንደርበን ከይሰት ነሞተ ቀይሳኒ ራቡቃሰመን ኩመን ኢባፍሪፍ ኩምቶርባ ተሚሸኒ ኦልታን ከይሳ ከነን ኩመን ኢበለማፍ ኩመጃ ተሚሸኒ ኦልታን ገረ ቀይሳኒ ትዴቢ ሰሙ ወቱማና ንቻይብ ሴቱሬ ወገናን ቢሮ በርኖታ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ቢኒያሚስ በረቶተ ሃንጋማ ገረ ቀይሳኒ ትንዴቢ ሰሚንጅረን በኩመይሳን ጅረን ይተከበርኖታ ይሳኒ ትሁፈን ኒታሲ ፈማጀልን
ትምርት ምንሳታው ህዝብ አለበት ነው ባዶ ሜዳ ላይ ህዝብ አልተመለሰበት ቦታ ላይ ምሳተመት አይኖር
በርኖኒ ከነሙ በከነም ንጅሩት መለ ድሬ ረትሚቲ ከናፉ በከቡቃቲን ጅሩ garu indebinetti manneen barnoota achi jiran waliin taane akka achumatti baratan haala mijeessaa jirra.
Galmeen barattootaa hanga baatii fulbaanaa bara 2015 kan itti fufu ta'uu dubbachuudhaan baatii onkoloolessaa keessa immoo barnootni guutuutti akka jalqabamu ni hojjetamaa jechuun dubbatan. Sababaa dhabamu nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lamaan darban keessatti uumameen walqabate manneen barnootaa dabalatee bu'uuraalee misoomaa mancaa'an kanneen biroo deebisanii ijaaruu fi buqqaatota deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 38 ol akka barbaachisu qorannoodhaan mirkanaa'usaa mootummaan naannichaa beeksisu ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii Dirree Dimokiraasiitti ceena. Lamaa Mahisa Amini itoo harka poolisii Iraan jirtu du'uun ishee mormii guutumaa biyyattii keessatti ka'e ammallee akkatti fufu taasisee jira. Mahisaan haguuggii yookaan hijaaba sirriitti uffachuu dhabuun poolisii eegdota safuutiin kan qabamte hidhamte yoo ta'u du'a ishee hordofee mormii guddaa kanarratti mormitoonni hanga fuula dura hangawtaatti hijaaba ofirraa baasanii gubuu gahanii jiru. Gabaasaa Araash Arbasaadii jaalanni dhiyeessa.
Kun bara dhiigaati jechuudhaan hiriirtonni Teheraan keessatti dhaadatan. Waraanni daandii magaalattii keessa yeroo fiigaa jirutti Iraan du'a shamarree ganna 22 Mahisaa Amin hordofee jeeqamsa sibiilota yookaan namoota nagaa jumlaan gaggeeffamuun 7 keessa jirti. Aminin jalqaba baatii kanaa seera safuu haala hin beekamneen cabsuu isheetiin to'annaa poolisii jalaa badde. Guyyaa 3 booda du'aa ishee argame. Iraan akka jettutti qorannaan akka gaggeeffamuuf ajaja kennitee jirti. Rippaabiliika Islaamaa kan Iraan irratti waamichi haaromsaa taasifamaa jiraatus gidduutti du'aa Aminii hordofuudhaan deeggarsa addunyaa irratti heddummataa jira. Hiriirri mormii guutuu addunyaa kun yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa isa magaalaa New York keessatti gaggeessaa jiru waliin wal duraa duuba dhufe. Achittis pireezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisi haasawaa dhageessaniin qoqqobbiin biyyootii gama dhihaa Iraan irra kaa'an meeshaa jamaa barbadeessu kan uummata Iraan irra kaa'amedha jedhaniiru. Kana malees waliigaltee nukuleeraa Iraan kan bara 2015 biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban tolfatan sana laalchisee marii itti deebi'uuf fedhiin akka jiru ibsan senatarri rippaabilikaanotaa Jaan Biraaso televiziyoona ABC jedhamuuf 7 kan akka ibsanitti kun dogoggora guddaadha.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
Iran mootummaa shororkeessummaa leellistuudha. Ameerikaaf du'atu mala jechuudhaan itti fufanii jiru. Meeshaa waraanaa kan nukuleeraa akka qabatan ayyamuu hin dandeenyu. Yeroo hundumaa bulchiisi jiru waliigaltee nukuleeraa yookiin waliigaltee kamiyyuu Iraan waliin taasifamuuf garmalee fedhii akka qabu natti dhaga'ama. Tokko qabachuun gara fuulduraatti deemuu hin qabnu jedheen yaada. Bulchiisi jiru dolaarii biiliyoona 10 hedduutti lakkaa'amu Iraanitti erguu barbaada. Akka yaadutti kun Ameerikaaf waan gaarii miti.
Hiriirtonni poolisii waliin walitti bu'an uummata duratti aguuggii mataa gubuun diddaa guddaa Iraan keessatti agarsiisaa jiran. Bulchiinsi Baayden marii nukuleeraa irratti gaggeeffamuuf cicha qabu kan ibse yoo ta'u hiriira mirga dubartootaaf gaggeeffamus kan deeggaru ta'uu ibseera. Gorsaan nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Soolivan dilbata darbe televiziyoona ABC jedhamu irratti akka ibsanitti.
They do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran, the citizens of Iran, the women of Iran that they deserve their dignity and their rights.
Hiriirtonni kun uummata Iraan lammiilee Iraan dubartoota Iraan biratti amantaa gadi fageenya qabuu fi bal'aa ta'ee jiru calaqqisiisu. Kunis kabajaa fi mirga isaanii ta'uu malu kan of keessaa qaba. Kana malees Ameerikaan haala ifaa fi jabaa ta'een ifatti karaa pireezidant Baayidenii yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsaniin seera mirga namummaa kan waliigalaa addunyaa lammiiwwanii fi dubartoonni Iraan keessaaf akka ta'u bakka bu'uun dubbatan.
Iraan mirga dubartootaa gama kabajsiisuun addunyaa irratti tarree kaa'ame sadarkaa gadiirra jirti. Akka gabaasa walgayii dinagdee addunyaa kan bara 2020 ba'eetti Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Siiriyaa, Paakistaan, Iraaqii fi Yaman qofatu haala hamaa keessa jira. Dubartoonni Iraan keessatti hijaaba malee uummata duratti ba'anii qabaman waggootaaf hidhamuu malu. Mormiin uummataa guddichi kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kanaan hiriirtonni kurna hedduun ajjeefamaniiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Lola waggaa sadii kan bara 2017 irratti Iraaqii fi Siiriyaa keessatti mo'amuu fi kufaatii dhaqqabsiise sana booda gareen shororkeessotaa ISIS kanneen maqaa Daa'esh jedhamuun beekamu deebi'ee gurmaa'ee dhiibbaa isaa babal'isuuf yaalaa jira. Akka gabaasa dhiyeenya kana tokkummaan mootummootaa baaseetti balaan kun keessumaa ardii Afrikaa keessatti cimaadha. Sababiinsaas Daa'esh ardittii keessatti naannoo giddugaleessaa gama kibbaa fi gama dhihaa keessatti hidda gadi fageeffachuuf waan hojjetaa jiruuf jedhameera. Gareen shororkeessotaa kun wiirtuuwwan kutaa ijaaree guutummaa Afrikaa keessatti naannolee tasgabbii dhabiinsi jiru uumaa jira. Biyyoonni Afrikaa gara 20 ta'an sochiin akkanaa kan isaan mudate yoo ta'u kanneen biroo 20 ol ta'an immoo gargaarsa loojistikaa akkasumas maallaqaa fi qabeenya biroo walitti fiduuf kan oolan ta'u itti gaafatamaa sagantaa farra shororkeessummaa Komishinii Gamtaa Afrikaa duraanii fi yeroo ammaa immoo Inistituutii Qorannoo Nageenyaa jedhamuun beekamu keessatti qorataa gameessa akka ta'an Maartiin Ewee ibsanii jiru. Afrikaan wiirtuu sochii Daa'esh qofa otoo hin taane gara fuula duraatti hegeree hoogganoota leellistoota Islaamaa ta'uu akka dandeessus Maartiin akeekkachiisanii jiru. Waan biraa jiru immoo jedhan Daa'esh yookaan ISIS keessumaa biyyootii qabeenya uumamaa hedduu qaban kan akka Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti of hundeessuudhaan qabeenya uumamaa jiru sochii hamaa gaggeessan maallaqaan gargaaruuf fedhii guddaa qabu. ISIS kanneen biroo walitti bu'iinsa kufaatii bulchiinsaa jeeqama siyaasaa walqixxummaa dinagdee hawaasaa dhabamuu fi komii mudataniin fayyadamuudhaan hordoftootaa fi qabeenya hawachuu akkasumas haleellaa shororkeessummaa kakaasuuf qindeessuu itti fufanii jiruu jedhan Yuunaayitid Isteets keessatti dhimmoota siyaasaa addaa ta'aniif gorsa gameessa kata'an ambaasaaddar Jeffri Dalarantas. Shororkeessummaa Afrikaa naannolee adda addaa keessatti dabalaa dhufuurra yaaddoo qabnaa jedhan muummichi barreessaan xiinxala gaggeessaniin.
ISIS and Al-Qaeda affiliates continue to exploit Africa's long simmering conflicts to bolster their illicit activities, providing them heightened lethality.
ISIS fi Al-Qaeda kanneen hidhata qaban walitti bu'iinsa Afrikaa keessatti yeroo dheeraadhaaf tureen fayyadamuudhaan sochii seeraan alaa gaggeessan cimsuun itti fufanii jiru. Kun immoo du'aa olaanaaf dabarsee isaan kenna. ISIS Afrikaa dhihaa keessatti ijoo fi jabaa ta'uun ISIS isa alaa waliin hidhata guddaa qabuu fi lubbuu namaa galaafatu keessaa tokko waan ta'uuf xiyyeeffannaa addaa argachuu qaba.
Hawaasni addunyaa gareewwan shororkeessotaa fi kan isaan waliin hidhata qaban dahannaa dhabsiisuuf dura dhaabbachuu itti fufuu qabu jedhaniiru ambaasaaddar Dalarantas. Ameerikaan michoota ishee kan Afrikaaf gargaarsa farra shororkeessummaa murteessaa ta'e kennuudhaan dhaabilee akka ISIS Al-Qaayidaa diiguu yookaan xiqqeessuu itti fufti. Shororkeessummaa ittisuuf yookaan qolachuuf akkasumas seera kabachiisuuf dandeettii qabduufi deebii tajaajila nageenyaa bal'aa kennuun barbaachisaa ta'uu ambaasaaddar Dalarantas dubbataniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tuwiitariif inistagiraam irratti nu argachuu dandeessan. Guyyaadhaa guyyaatti sagantaalee keenya darbanis dhagahuun dhagaafatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigsuu Taammireeti. Kan isin keessummees Antuun Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.